Գլուխ 22-րդ Լեզուդ չդառնա թող նախատինքիդ համար հռետոր։ Միշտ քնքուշ տեսքով և քաղցր լեզվով նրան հանդիպեք։ Մոլությունը պճնեք, ինչպես սուրհանդակ առաքինության։ Սխալների կոմեդիայից Կեսարի բացակայության ընթացքում բավական տհաճ վիճակ ստեղծվեց միստր Ուորթնի հյուրասենյակում հավաքվածների համար։ Նրա նժույգը այնպիսի զարմանալի արագություն ցուցաբերեց, որ չորս մղոն տարածությունը կտրեց անցավ և վերը նկարագրված դեպքերից հետո վերադարձավ մոտ մի ժամում։ Անշուշտ, տղամարդիկ ամեն կերպ աշխատում էին զվարճացնել հասարակությանը, որպեսի սպասման տանջալից ռոպեները հնարավորին չափ արագ անցնեին։ Բայց երջանկությանը երկար սպասելը բոլորովին էլ ուրախություն չի պատճառում։ Հնուցի վեր հարսին ու փեսային նման դեպքերում թույլատրվում էր լռել, բայց այս անգամ նրանց բարեկամները հավանաբար նույնպես հակված էին հետևելու այդ օրինակին։ Այդ երջանիկ իրադարձության անսպասելի հետաձգումը բոլորից շատ անհանգստացնում էր անգլիացի գնդապետին, և Սառայի կողքին նստած նրա դեմքի արտահայտությունը շարունակ փոփոխվում էր։ Իսկ հարսնացուն թվում էր, թե օգտագործում էր այդ առիթը ուժ հավաքելու հանդիսավոր արարողությունից առաջ։ Վերջապես, ընդհանուր լռության մեջ, բժիշկ Սիդ Գրիվսը դիմեց Միս Փեյթնին, որի կողքին տեղավորվել էր։
«Ամուսնությունը, տիկին, Աստծո և մարդկանց առաջ սրբազան գործ է համարվում, և կարելի է ասել, մեր ժամանակներում համապատասխանում է բնության և բարոյականության օրենքներին. Հին ժողովուրդները, սրբագործելով բազմակնությունը, խախտում էին բնության կողմից նախանշված կարգը և հազարավոր մարդկանց դատապարտում դժբախտության. Բայց գիտության զարգացման հետ հասարակության մեջ տարածվեցին իմաստուն կանոններ, որոնց համաձայն տղամարդուն թույլատրվում է միայն մեկ կին ունենալ»։
Ուելմիրը այնպիսի վրդով մունքով նայեց վիրաբույժին, որ պարզ արտահայտվում էր, թե որքան տհաճ են իր համար նրա դիտողությունները։ Իսկ Միս Փեյթնը, փոքրինչ վարանելով, ասես երկյուղ կրելով դիպչել արգելված թեմայի, պատասխանեց.
«Իսկ ես, սըր, կարծում էի, թե քրիստոնեությանն ենք պարտական բարոյականության մեր կանոններով»։
«Ճիշտ է, տիկին, առաքելոց գրքում ասված է, որ տղամարդիկ ու կանայք հավասարապես ենթակա են այդ օրենքին. Սակայն, որքանով է բազմակնությունը ներգործում կյանքի սրբազանության վրա»։ Հավանաբար Պողոս առաքյալն էր, որ իմաստուն կերպով վճռեց այդ խնդիրը. Նա, ով շատ գիտուն էր, և ըստ երևույթին հաճախ էր զրուցում այդ կարևոր հարցի շուրջ Ղուկասի հետ. իսկ սա, ինչպես հայտնի է, շատ էր զբաղվում բժշկությամբ»։
Դժվար է ասել, թե քմահաճ երևակայությունը որքան հեռու էր տանելու այդ թեմայով տարված Սիդ Գրիվսին, եթե չընդհատեին նրան։ Լոութոնը, որ մինչ այդ ուշադրությամբ հետևում էր այդ ամենին, անսպասելիորեն կտրականապես հարցրեց.
«Ասացեք, գնդապետ, ի՞նչ պատիժ է սահմանված Անգլիայում երկկնության համար»։
Ուելմիրը ցնցվեց, և նրա շրթունքները սպիտակեցին։ Սակայն անմիջապես իրեն տիրապետելով, երջանիկ փեսացուին վայել քաղաքավարությամբ պատասխանեց.
«Մահապատիժ, ինչպես արժան է նման հանցանքը»։ «Մահապատիժ և դիահերձում», ավելացրեց վիրաբույժը։ «Օրենքը հազվադեպ է հանցագործից օգուտ քաղելու առիթը բաց թողնում. երկ կնությունը այնուամենայնիվ զազրելի հանցանք է»։
«Ավելի զազրելի, քան ամուրի լինելը»՝ հարցրեց Լոութոնը։
«Հարկավ»,
պատասխանեց վիրաբույժը անվրդով միամտությամբ։
«Մենակյացը կարող է կյանքը նվիրել գիտությանը և իր նմանների աշխար բերելու փոխարեն գիտելիքներ տարածել. բայց սրիկան, որ նիչարն է օգտագործում կանացի սեռին հատուկ քնքշությունն ու դյուրահավատությունը, ծանր մեղք է գործում»։ և ստոր խաբեբայությամբ ավելի սաստկացնում այն։
Մի կարծեք, սըր, որ կանայք երախտապարտ կլինեն ձեզ այն բանի համար, որ դյուրահավատություն և հեզություն եք վերագրում իրենց բնությանը։
Կապիտան Լոութըն, ֆիզիկապես տղամարդն ավելի ամուր է, քան կինը։ Նրա նյարդերը պակաս զգայուն են, մարմինը քիչ ճկուն և ավելի դիմացկուն, այնպես որ ոչ մի զարմանալի բան չկա, որ կինը հակված է մեծուկ փնտրել տղամարդու մեջ։
Թվաց, թե Ուելմիրի համբերությունը հատավ, և այլևս ի վիճակի չլինելով լսել այդ անպատեհ զրույցը, նա տեղից վեր թռավ և սկսեց գրգռված անցուդարձ անել սենյակում։ Տեսացուի նկատմամբ ունեցած կարեկցանքից դրթված, քահանան, որ համբերությամբ սպասում էր կեսարի վերադարձին, փոխեց զրույցի թեման, իսկ մի քանի րոպե հետո հայտնվեց նեգրը։ Նա երկտողը հանձնեց Սիդգրիվսին, քանի որ միս Փեյթոնը վճռականապես արգելել էր կեսարին մաստակից դարձնել իրեն այդ գործին։ Գրության մեջ հակիրճ նշված էր, թե կատարված են բժշկի կարգադրությունները, իսկ մատանին ուղարկվում է նեգրի հետ։ Եվ կեսարը առանց հապաղելու մատանին հանձնեց վիրաբույժին։ Մի պահ Սիդգրիվսը կանգնեց, լուր զննեց մատանին, և թախիցը մթագնեց նրա դեմքը։ Հավանաբար մոռանալով, թե որտեղ է գտնվում, ինչ առիթով, ինքն իրեն խոսեց.
«Խեղճ Աննա, քո անմեղ, ջահել սիրտն ուրախ էր, որ այս մատանին հաստատելու էր ձեր միությունը. Բայց նախքան կհասներ արարողության ժամը, Աստված իր մոտ տարավ քեզ. Տարիներ են անցել, քույրիկս, բայց ես երբեք չեմ մոռացել քեզ, մանկությանս քնքուշ ընկերուհի»։
Նա մոտեցավ Սառային, չնկատելով, որ բոլորն իրեն են նայում, մատանին հագցրեց նրա մատն ու շարունակեց.
«Նա, ում պատկանում էր այս մատանին, վաղուց արդեն շիրիմում է, իսկ պատանին, ով հանձնել էր նրան այս նվերը, շուտով հետևեց նրա սուրբ հոգուն. Վերցրեք, միս Սառա, և տաստված, որ այս մատանին այնպիսի երջանկություն պարգևի ձեզ, որին դուք արժանի եք»։
Վիրաբույժի զգացմունքների ջերմ պորտկումը մինչև հոգու խորքը ցնցեց Սառային։ Սակայն այդ պահին Ուելմիրը ձեռքը տվեց նրան, մոտեցրեց քահանային, և պսակադրությունը սկսվեց։ Հանդիսավոր արարողության առաջին իսկ բառերից քար լռություն տիրեց սենյակում։ Աստծո ծառան անցավ աղոթքների և քարոզի, այնուհետև լսեց հարսի ու փեսայի հավատարմության ուխտը, որից հետո պետք է մատանիները փոխանակեին։ Բայց իրարանցման և հուզմունքի մեջ մոռացել էին Սառայի մատից հանել մատանին, որ Սիդգրիվսն էր հագցրել։ Տեղի ունեցավ փոքր ինչ հապաղում, և քահանան հենց այն է, ուզում էր շարունակել արարողությունը, երբ ներս սահեց ինչ-որ մեկը և անմիջապես ընդհատեց նրան։ Փերեզակներ։ Նրա հայացքը դառը հեգնանք էր արտահայտում, իսկ քահանային մեկնած ձեռքը ասես արգելում էր շարունակել արարողությունը։
«Ինչպես գնդապետ Ուելմիրը թույլ է տալիս իրեն թանկագին ժամանակ վատնել այստեղ, երբ իր կինը կտրել անցել օվկիանոսը, որպեսի տեսնի նրան. գիշերը երկար է, լուսինը պայծառ, մի քանի ժամից նա կարող է քաղաքում լինել»,- ասաց Բրչը։
Անսպասելի միջամտությունից ապշահար, Ուելմիրը մի պահ իրեն կորցրեց։ Արվի Բրչի արտասովոր միջամտությունը չահաբեկեց Սառային։ Սակայն զարմանքից փոքր ինչ ուշքի գալով, աղջիկը հարցական հայացքը հառեց նրա վրա, ում քիչ առաջ հավատարմության երթում էր տվել, և նրա դեմքին կարդաց այն ամենի դաժան հաստատումը, ինչ ասաց Փերեզակը։ Սենյակը պտտվեց նրա շուրջը, և նա ուշագնաց փլվեց մորաքրոջ ձեռքերին։ Կանանց հատուկ է բնատուր մի դյուրազգացություն, որը երբեմն գերիշխում է նրանց մնացած բոլոր զգացումների վրա։ Սառային անմիջապես դուրս տարան, գիտակցությունը կորցրած, սենյակում թողնելով միայն տղամարդկանց։ Օգտվելով ընդհանուր շփոթությունից, Փերեզակը այնպիսի արագությամբ անհետացավ, որ ոչ մեկի մտքով անգամ չանցավ հետապնդել նրան։ Գնդապետ ու Էլմիրը անշարժացած կանգնել էր։ Չարագուշակ լռության մեջ բոլորը հայացքները հառել էին նրա վրա։
«Դա զրպարտություն է, նողկալի զրպարտություն»,
բացականչեց նա, խփելով ճակատին։
«Ես միշտ էլ ժխտել եմ նրա հավակնությունները, և իմ երկրի օրենքները չեն ստիպի ինձ ընդունել նրա իրավունքները»։
«Իսկ ինչ են ասում ձեր խիղճն ու աստծո օրենքները»,  հարցրեց Լոութնը։
«Լավ, սըր»,
գոռոզաբար պատասխանեց Ուելմիրը, ուղվելով դեպի դուռը։
«Իմ ներկայիս վիճակը առավելություն է տալիս ձեզ, սակայն կգա ժամանակ»։
Նա արդեն դուրս էր գալիս, երկուսին ստացած թեթևակի մի հարված ստիպեց շրջվել։ Կապիտան Լոութնն էր, որը, բազմանշանակալից ժպտալով, ձեռքով նշան արեց հետևել իրեն։ Ուելմիր այնպիսի դրության մեջ էր, որ ուրախությամբ կչքվեր ուր կամենակ, միայն չտեսներ իր վրա ուղված ատելությամբ և արհամարանքով լի հայացքները։ Երբ հասան ախորներին, Լոութնը խզեց լռությունը և գոչեց.
«Դուրս բերեք Ռոնոքիին»։
Թամբաց ձիու սանձից բռնած հայտնվեց մի զինվոր։ Լոութնը երասանակները հանգիստ գցեց ձիու վիզը, թամբապայուսակից հանեց ատրճանակները և ասաց.
«Այս զենքերը առ այսօր ծառայել են արդար գործի, սըր, և եղել են արժանավոր ձեռքերում. Օրս ատրճանակներն են, գնդապետ. Ֆրանսիայի դեմ մղած պատերազմում նա պատվով է օգտագործել սրանք, և ինձ է հանձնել, որպեսի պայքարեմ հանուն հայրենիքի. Միթե ես ծառայած չեմ լինի նրան, եթե ոչնչացնեմ մի սրիկայի, որը կորստյան էր ուզում մատնել իր չքնաղ դուստրերից մեկին»։
«Ինձ վիրավորանք հասցնողը արժանի պատիժ պետք է կրի»,
բացականչեց Ուելմիրը, խլելով իրեն մեկնած ատրճանակը։
«Եվ արյան մեղքը նրա վիզը, ով ցանկացավ թափել այն»։
«Ամեն, բայց մի ոպե, սըր, այժմ դուք ազատ եք. Վաշինգտոնի ստորագրությամբ անցաթուղթը ձեր գրպանում է. Առաջին կրակոցը զիջում եմ ձեզ, և եթե զոհվեմ, իմ ձին կփրկի ձեզ հետապնդումից. Խորհուրդ եմ տալիս առանց հապաղելու հեռանալ այստեղից, այլապես նույնիսկ Արչիբալդ Սիդ Գրիվսը զենքի կդիմի, իսկ զինվորներից գթություն մի սպասեք»։
«Պատրաստ եք»,
հարցրեց Ուելմիրը, զայրույթից կրճտացնելով ատամները։
«Մոտեցիր, Թոմ, և լուսավորիր մեզ, դե, կրակիր»։
Ուելմիրը կրակեց, և կապիտանի ուսադրի ոսկեզոծ ծոպերից մեկը թռավ։
«Այժմ իմ հերթն է»,
ասաց Լոութնը, սառնասրտորեն բարձրացնելով ատրճանակը։
«Ոչ, իմ հերթն է»,
գոչեց մի ձայն, և զենքը թռավ կապիտանի ձեռքից։
«Դժողքը վկա, դա կատաղած վիրջինյացին է, հասեք, տղերք, և բռնեք նրան. այսպիսի հաջողություն երբեք չէի սպասում»։
Անակնկալի գալով և զինաթափվելով, Լոութնը այնուամենայնիվ չկորցրեց արիությունը։ Նա գիտակցում էր, որ ընկել է այնպիսի մարդկանց ձեռքը, որոնցից գթություն չէր կարող հուսալ։ Եվ երբ միանգամից չորս սքիներ նետվեցին վրան, լարեց հսկայի իր ողջ ուժերը։ Երեքը բռնեցին նրա ձեռքերն ու կոկորդը, ջանալով պահել և պարանով կապոտել նրան։ Նրանցից մեկին Լոութն այնպիսի կատաղությամբ նետեց մի կողմ, որ սա խփվելով պատին, հարվածից շշմած մնաց գետնին պառկած։ Սակայն չորորդը կառչեց կապիտանի ոտքերից, և նա, ի վիճակի չլինելով կռվել այդ ոհմակի դեմ, փլվեց գետին, իր հետ քարշ տալով հակառակորդներին։ Գոտեմարտը կարճատև եղավ և դաժան։ Սքիներները նզովք և սարսափելի հայհոյանք էին տեղում, զուր օգնության կանչելով ընկերներին, որոնք սարսափահար կանգնած աչքերը չռած նայում էին կռվին։ Լսվեց ինչ-որ մեկի ծանր շնչառությունը, որին հաջորդեցին խրխրացող մարդու խուլ տնքոցները։ Հանկարծ նրանցից մեկը ոտքի կանգնեց և մի կողմ շպրտեց իրեն կարճած մարդկանց։ Ուելմիրն ու կապիտանի սպասավորը փախան, գնդապետը դեպի ախոր, իսկ զինվորը տագնապ բարձրացնելու, իր հետ տանելով լապտերը, և ամեն ինչ թաղվեց խավարում։ Գետից բարձրացած մարդը թռավ սքիներներից աննկատ մնացած ձիութամբին։ Սմբակների տակից կայծեր թռան, մի պահ լուսավորելով շուրջը, և բոլորը տեսան քամու արագությամբ դեպի մայրուղի սլացող կապիտանին։
«Փախավ գրողի տարածը»,
բղավեց ավազակապետը, զայրույթից մոլեգնած։
«Կրակ, ցած գցեք նրան ձիուց, կրակ, այլապես ուշ կլինի»։
Հրաման անմիջապես իկատարացվեց, և մի պահ բոլորն անշարժացան, զուր տեղը սպասելով, որ կլսեն Լոութնի հզոր մարմնի անկման ձայնը։
«Եթե նա սպանված է լինի, չի ընկնի»,
ասաց ավազակապետներից մեկը։
«Ես տեսել եմ, թե ինչպես են այդ վիրջինյացիները մնացել թամբին, երբ երկու-երեք գնդակ ծակել է նրանց, նույնիսկ մեռած նրանք ձիուց չեն ընկնում»։
Քամու թար մի հոսանք իր հետ բերեց հովտում սլացող ձիու սմբակների ձայնը, և դատելով նրա համաչապ ընթացքից, վստահ կարելի էր ասել, որ այն կառավարում էին ամուր ձեռքերը։
«Այդ լավ վարժեցրած ձիերը միշտ էլ կանգնում են, երբ հեծվոժն ընկնում է»,
նկատեց սքիներներից մեկը։
«Ուրեմն նա անվնաս է»,
գոչեց ավազակապետը, հրացանի խզակոթը կատաղած գետին խփելով։
«Արագ, գործի անցեք, կես ժամ չանցած այդ երեսպաշտ սերժանտը հեծելազորայինների հետ կհայտնվի այստեղ. բարեբախտություն կլինի, եթե մեր կրակոցները լսելով արդեն մեր վրա չեն գալիս. Տեղերում, արագ, կրակ տվեք տունը բոլոր կողմերից, ծխացող ավերակները լավ են թաքցնում սև գործերը»։
«Իսկ ինչ անենք այդ հաստագլխին»,
հարցրեց մեկ ուրիշը, ոտքով հրելով դեռևս անգիտակից փռված սքիներին, որին գետին էր տապալել Լոութնը։
«Եթե մի քիչ շփենք, ուշքի կգա»։
«Թող պառկած էլ մնա»,
զայրույթով վրա բերեց ավազակապետը։
«Եթե մի քիչ տղամարդկություն ունենար, ձեռքումս կլիներ այդ սրիկա դրագունը. մտեք տուն և կրակ տվեք սենյակները, արագ. չենք կարող այս լավ առիթը բաց թողնել. Փող էլ կա, արցաթեղ են էլ, բոլորիս կհերիքի, վրեժներս էլ կլուծենք»։
Արցաթեղեն ձեռք գցելու գաղափարը բավական գայթակղիչ էր, և թողնելով կյանքի թույլ նշաններ ցույց տվող ընկերոջը, սքիներները աղմուկ աղաղակով նետվեցին դեպի տուն։ Օգտվելով այդ հանգամանքից, Ուելմիրը ձին հանեց ախորից և աննկատ դուրս եկավ մայրուղի։ Նա մի պահ տատանվեց, գնալ այնտեղ, որտեղ ինչպես գիտեր տեղավորված էր պահակախումբը, և փորձել փրկել Օրթնի ընտանիքը, թե օգտվելով ազատությունից և վիրավորների փոխանակությունից վերադառնալ թագավորական բանակ։ Ամոթի զգացումն ու սեփական մեղքի գիտակցությունը ստիպեցին ընտրել վերջինը, և նա շարժվեց Նյու Յորքի ուղությամբ, տանջվելով կատարած ստորության գիտակցությունից և երկյուղ կրելով հանդիպել մոլեգնած մի կնոջ, որի հետ ամուսնացել էր Անգլիա կատարած իր վերջին այցելության ժամանակ։ Սակայն, քանի որ արդեն ձանձրացել էր նրանից, որոշել էր չընդունել նրա ամուսնական իրավունքները։ Ընդհանուր իրարանցման և հուզմունքի պահին գրեթե ոչ ոք չնկատեց Լոութնի և Ուելմիրի անհետանալը, այն էլ այնպիսի մի պարագայում, երբ միստր Ուորթնի վիճակը կարիք էր զգում թե բժշկի խնամքի, թե քահանայի մխիթարության։ լսելով անակնկալ կրակոցները, հավաքույթի մասնակիցները իսկույն ևեթ զգացին, որ նոր վտանգ է սպառնում։